Ég benni svo að þið hefur alltaf notað íslensku hér svo heimilin talið aldrei annað.
Og jú, krakkarnir tala ensku sína milli.
Já.
Og ég tala ensku stundum.
Já, við þau.
Og við krakkarnir, já. Mikið meira hefðan en Gunnar. Gunnar talaði aldrei ensku við þau. Það bara kom ekki fyrir. En hann talaði vel ensku.
Já.
Já. Já. En hann bara, íslenskan átti að vera hérna þessu heimili og hún var ríkti hér.
En hvernig var þetta út af því svona, hvað hefur talað íslensku við hóðum
hér tölvöldi? Og það eru margir hér í nágrinu sem að tala íslensku.
Já, það, en vilja þeir ekki svona falla yfir í enskuna?
Krakkarnir?
Nei, fólki hér í kring?
Jú, mikið. Það eru eiginlega bara það elsta fólki sem að tala íslensku, tala íslensku.
Já.
Yngra fólki getur talað kannski svolítið hrafli íslensku en það gera það ekki mikið á heimilunum. Og börnin er að, ég held að okkar börn hérna séu einu börn í allir þessari byggð sem að tala almennlega, ég ætti ekki segja almennlega, sem að geta bjarga sér í íslensku.
Ómar talar á hann mjög eðlægt fyrir hann að tala íslensku.
Og þau eru öll svona,
já.
Já, þau tala öll, eins vel eins og Ómar, ef ekki veit.
Já, já.
Já, þú hefur talað elfi.
Já, já. Svona.